Goeienaand en welkom. U luister na RSG Geldsaake en ek is Tinus die Jager. Die aandeelprys van Prosus en Naspers het vandag skerp teruggeval na aankondiging deur president Donald Trump van Amerika dat TikTok en WeChat in die VSA verban gaan word. Miljarde rande se waarde in die twee maatskappye is van die beurs gevee. Ons praat na die markverslag met Jean-Pierre Verster van Protea Capital Management om 'n bietjie insig hieroor te kry. Werkloosheidseise in die VSA het effens teruggesak volgens die jongste statistiek, maar sakelei en ekonome in Suid-Afrika sê COVID-19 staan op die skouers van 'n reeds swak ekonomiese basis. Professor Raymond Parsons gesels met ons oor wat die kenners verwag hier gaan gebeur na die pandemie. Ons vat die gesprek ook 'n bietjie verder en kyk na die sogenaamde ingeslote benadering om ekonomiese probleme hier in Suid-Afrika aan te spreek. En of hierdie planne in die praktyk kan werk. Ek praat met professor HB Klopper van die Da Vinci Instituut hieroor. HB is saam met my in die ateljee vanaand. En dan kyk ons ook na die sake wat jou sak raak soos elke Vrydag aand. Op die paneel vanaand is Eben Maree, hoof van absolute opbrengsbeleggings by Absa Batebestuur, en Mia Kreer van Kreer Internasionaal. Hulle help om die luisteraars vrae aan te spreek. Eben maak ook so 'n bietjie sin uit die markverslag net hierna. Jy kan jou vraag per SMS na ons stuur by 45889. Dit kos R1.50 per SMS. My e-pos is tinus@moneyweb.co.za. Maar voor ons daarby uitkom, kom ons kyk wat vandag op die beurs in Johannesburg gebeur het. Die indeks vir...
As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, is dit maklik om dit wat saak maak uit die oog te verloor. Tree dus in vennootskap met die bank wat die groter prentjie sien. Nedbank Business Banking.
Die indeks vir alle aandele staan op 56,757, dis so 1,56% laer. Die Hulbron indeks sak met 1,9%. Industriële aandele sak met net minder as 2%. Die finansiële indeks is 0,1% hoër en goudaandele sak met 4,6%. Individuele aandele wat vandag goed gevaar het, Teksteiner styg met 10,4% en verkoop nou teen R165. Kartrek is meer as 5% op en verkoop teen R30,75. RCL styg met 34% teen R8,94. En Distel is 3,12% op R70,44. Aan die negatiewe kant van die beurs sak Gold Fields met 5,35% tot R235. DRD Gold val met 4,4% na R25,57. Naspers is 4,18% laer op R3,088 en Prosus val met 3,82% na R1,676. As ons kyk na wat op die wêreldmarkte gebeur, die Dow Jones Industriële Indeks is nou 0,25% op, die S&P 500 is amper onveranderd en die Nasdaq styg met 0,2%. In die Europese markte vandag, die FTSE 100 is ook amper onveranderd, die Duitse DAX is 0,61% op en die CAC 40 in Frankryk is 0,9% in die groen. Die rand het verder veld verloor vandag. $1 kos R17,59, 'n pond is R22,95, 'n euro staan nou op R20,73. Die goudprys het ook teruggesak, 'n fyn ons kos $2,030, platinum is ook laer op $957 en 'n vaatjie Brent ru-olie kos $44,25. Op die kapitaalmark staan die R106 staatseffek op 7,42 en die R209 is op 10,78. Eben Maree is van Absa Batebestuur. Eben, welkom. Wat is vir jou uitgestaan op die mark vandag?
Hallo Tinus. Ek dink dit was vandag 'n bietjie van 'n stiller dag gewees. Ons het so van die orde van 19,5 biljoen rand so omset gehad. Ek dink dit is in anticipasie van die vakansiedag Maandag. Maar natuurlik het ons ook redelike ekonomiese nuus gehad uit die VSA uit, soos byvoorbeeld die werkskeppingsgeleenthede in die VSA wat uitgekom het op bietjie beter syfers as wat die mark verwag het en die werkloosheidssyfer wat nou redelik skoppelmaai gery het die afgelope paar maande het uitgekom op 10,2% in die VSA van die laagtepunt hierdie jaar wat van die orde van 3,5 was. So ons kan sien dat daai ekonomie ook maar swaar trek soos hier by ons as gevolg van die pandemie wat ons beleef.
Die rand het ook aan sy laagste vlakke in 10 weke geraak, Eben?
Ja, so ons het, as jy bietjie terugdink nou in die middel van Julie, was die rand hier baie naby aan R16.50 gewees. So ons het redelik versterk en die rede daarvoor op daai stadium was gewees dat die dollar redelik swak vertoon het. Ons het natuurlik ook op daai stadium die gerugte gehad van die internasionale monetaire fonds se lening wat hulle aan ons toegestaan het en ek dink die spekulasie was dat die dollars in die land self sal invloei. Daardie dollar sit natuurlik nou in ons reserverekening. So ek dink daar was bietjie spekulasie daaroor gewees en die ander rede natuurlik ook is in Turkye op die oomblik sit hulle met redelike groot inflasie. Die rand word baie keer maar gebruik as 'n ekwivalent aan van die aan ons eweknie ontleikende markte en die rand is afverkoop in simpatie met 'n baie verswakkende Turkse lira.
Jy het verwys na ons reserves. Suid-Afrika se netto buitelandse reserves het gestyg van $45 miljard na $48 miljard. En Julie, het dit jou verras?
Op 'n netto basis is dit die hoogste, dink ek, wat ons nog ooit gehad het. Op 'n bruto basis is dit op $57.8 miljard. So natuurlik daarvan is revaluasie as gevolg van die hoër goudprys, maar ook hierdie lenings wat ons nou aangegaan het, sit in die waardasie. Dit gee vir ons 'n redelike invoerdekking van so 'n bietjie meer as 6.5 maande. So dit is, ek dink dit is 'n stewige syfer. Wat ons mee sit op die oomblik.
Sou mens nie verwag dat die rand dan versterk as ons reserve so goed is nie?
Ons sal verwag oor die langer termyn dat die rand 'n bietjie versterk. Ek dink die groot probleem wat ons op die oomblik mee sit, is ons sit met 'n groot probleem maar nog steeds op die situasie van ons fiskale probleme wat ons mee het. So die mark is baie onseker daaroor. Ons sit nog steeds met uitvloeie op die kapitaalmark en op die aandelemarkkant. So in die kort termyn het ons maar baie wisselvalligheid as gevolg van ons fiskale en monetaire situasie.
Dan het die Reservebank volgens statistiek wat ook vandag bekend gemaak is, gesê sy aankope van staatseffekte in Julie is gehalveer in vergelyking met Junie. Wat beteken dit? Hoekom doen hulle dit?
So ons het in maart maand, toe ons in die krisisperiode was waar die virus ons getref het, het die markte sterk afverkoop en daar was 'n situasie in die mark gewees en dit was wêreldwyd waar daar bitter min likwiditeit was en batepryse baie verswak het as gevolg van die feit dat mense nie daarmee kon verhandel nie. Die Reservebank het op daai stadium, soos baie ander sentrale banke wêreldwyd, het die Reservebank ingestaan en gesê hulle sal likwiditeit verskaf en hulle het in die kapitaalmark het hulle staatseffekte gekoop. Hulle het wel op daai stadium gesê dit is 'n tydelike situasie en hulle sal koop van tyd tot tyd om likwiditeit te verskaf en om te verseker dat ons 'n effektiewe verhandelende mark het op alle punte in tyd. So as ons nou kyk Augustus of in Julie maand werk die mark weer en hulle is hier en daar aktief maar op 'n baie kleiner basis as wat hulle was in maart maand.
Baie dankie Eben.
Dis 'n goeie teken.
Dankie Eben. Dit was Eben Maree van Absa Batebestuur. Ons gesels later vanaand weer met Eben as ons die luisteraars vrae antwoord.
As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Saam met Nedbank se kundige finansiers sal ons innoverende finansieringsoplossings vir die volgende vlak besigheidsgroei help struktureer. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. Ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld. See money differently. Nedbank.
Naspers en Prosus het skerp teruggeval vandag na 'n aankondiging deur die Amerikaanse president Donald Trump wat TikTok en WeChat in die VSA verban. Naspers deur Prosus is die grootste aandeelhouer in Tencent wat op sy beurt WeChat besit. Die terugval van Naspers en Prosus pryse het op 'n stadium vandag meer as 230 miljard rand se waarde van die staal sien verdwyn. Ons praat nou met Jean-Pierre Verster, bestuurshoof van Protea Capital Management. Jean-Pierre, wat beteken die besluit van president Trump?
Lantinus, wel president Trump het 'n onmiddellike aankondiging gemaak dat na 45 dae van vandag af Amerikaners nie meer toegelaat sal word om transaksies te doen met TikTok of met Tencent nie. Insluitende WeChat, wat Tencent se mees bekende toep is, en enige besigheid met enige filiale van Tencent. Soos ek noem, daar is 45 dae voordat dit in werking tree, maar wat dit in wese beteken, is dat die VSA het bekommernisse oor die sekuriteit van inligting en wat hierdie toep applikasies doen in terme van die inwinning van inligting deur Amerikaners wat dit gebruik. En derhalwe het Trump dus aangekondig dat na 45 dae van vandag af mag Amerikaners nie meer transaksies doen of gebruik maak van hierdie toep applikasies.
In Suid-Afrika sien ons dat Naspers en Prosus toe nou na die aankondiging skerp terugsak. Wat is die verband tussen Naspers en Prosus en WeChat of TikTok?
Ek het al daarna gewys as amper soos 'n matrushka pop, daai Russiese poppe binne in poppe. En die koneksie is die volgende. Naspers besit die meerderheid van Prosus. Prosus, deur 'n filiaal, besit rolweg 30% van Tencent, wat meer as 100% van Prosus se markkapitalisasie verteenwoordig. En Tencent besit weer WeChat. So indirek, as WeChat enige probleme het in terme van besigheid doen en internasionaal dan transaksies beklink met Amerikaners, het dit 'n indirekte impak op Naspers. En dis hoekom vroeg vanoggend het ons gesien dat Tencent se aandelprys in Hong Kong geval het met rolweg 5%. En dan was dit te verwagte dat vandag op die JSE sou Naspers en Prosus se aandele ook met amper 5% val. So indirek is al hierdie maatskappye gekoppel aan mekaar. En dit is ook belangrik vir Suid-Afrikaanse beleggers, want vir meeste Suid-Afrikaners is Naspers en Prosus 'n baie groot gedeelte van hulle pensioenfonds en miskien van die aandele wat hulle direk hou of selfs via 'n unit trust hou. So met die gewig van Naspers en Prosus wat meer as 20% van die JSE se markkapitalisasie is, beteken dit dat enige wesenlike negatiewe impak op WeChat het indirek 'n wesenlike impak op amper elke Suid-Afrikaner.
Jy verwys na die aandeelhouers. Wat maak hulle nou na die aandele so teruggesak het vandag? Kyk ons nou maar weer na volgende week en wag en doen nie vinnige stappe nie?
Ek dink miskien jy nou kyk op twee maniere, Tinus. Die een is as mens net jouself beperk tot die aankondiging van Trump in die konteks van dat daar 45 dae gegin word en in die konteks daarvan dat WeChat is wat in China gebruik word, maar eintlik bitter min buite China, veral in Amerika gebruik word. Ek dink rolweg 2% van WeChat se verbruik is in Amerika, beteken dit dat in 'n noue verband is hierdie eintlik nie 'n aankondiging wat 'n mens te veel moet bekommer nie. Die ander manier om daarna te kyk is dat mens kan nie net hierna kyk in terme van die aankondiging self nie, maar in die konteks van hierdie breër bekgeveg en ekonomiese wrywing tussen die VSA en China. En in daai konteks is dit kommerwekkend want dit dui op 'n eskalasie in hierdie wrywing tussen hierdie twee groot moondhede. En as daar verdere teenaanvalle amper kan wees van China se kant af later, of dat Amerika dit verder eskaleer, kan dit selfs begin moeilik raak vir Tencent in terme van hulle ander bedrywighede. Ons het ook byvoorbeeld in hierdie verband gesien dat Amerika het vandag aangekondig dat daai Chinese maatskappye wat sekondêre noterings het op 'n Amerikaanse aandelebeurs, moet voortaan die ouditeure wat daai boeke audit in China, die boeke moet oopgemaak word vir hulle suster ouditeursfirmas in Amerika. Tot op hede was dit nie die geval nie. Die ouditeure in China hoef nie hulle boeke oop te gemaak het vir hulle ouditeursvennote in Amerika nie. En Amerika wil dit verander. So dit wys op 'n verdere eskalasie en derhalwe moet mense hierdie dop hou, nie net in terme van die aankondiging self nie, maar die konteks van die eskalasie van die wrywinge tussen Amerika en China.
Naspers en Prosus is uitstaande aandele op ons beurs. Ek dink jy het verwys na 20% van ons beurs word deur hulle opgeneem. Hoe raak die besluit die maatskappy? Hoe afhanklik is Naspers en Prosus van Tencent? Ons ken hulle tog as 'n media maatskappy. Hoe belangrik, hoe raak hierdie besluit van Trump Naspers en Prosus as 'n besigheid?
So in die Naspers portefeulje wat in wese dan ook die Prosus portefeulje is, is Tencent nagenoeg 2/3 tot 80% van die waarde van die portefeulje van maatskappye wat Naspers of dan Prosus besit. So daar is ander besighede buite Tencent. Dis net die OLX besighede en die voedselafleweringsbesighede internasionaal, maar by verre die meerderheid, tussen 2/3 en 80% van Naspers is eintlik maar die belegging in Tencent. So Tencent is baie belangrik vir Naspers en dis baie belangrik vir Naspers aandeelhouers. Nou Naspers verhandel wel teen 'n diskonto van meer as 40% teenoor die onderliggende batewaarde van hierdie portefeulje van beleggings wat Naspers hou. So as iets baie ernstig met Tencent gebeur, behoort die Naspers aandeelprys nie dieselfde persentasie te val as wat die Tencent aandele moontlik kan val nie, omdat daar reeds 'n diskonto is. Maar dit moet gesê word dat die oorgrote meerderheid van Naspers se waarde is Tencent en derhalwe enige wesenlike negatiewe impak op Tencent gaan 'n wesenlike negatiewe impak op Naspers en Prosus hê.
Baie dankie Jean-Pierre Verster, bestuurshoof van Protea Capital Management. Eben, as dit miskien net vinnig na jou toe kan terugkom, stem jy saam met Jean-Pierre, wat moet aandeelhouers in hierdie twee maatskappye doen? Sit 'n mens nou maar en kyk wat gaan gebeur? Verwag jy dat die aandeel dalk volgende week verder kan terugsak? Hoe reageer 'n mens?
Ja, ek stem saam met Jean-Pierre. Ek dink op hierdie stadium president Trump en hy het nie 'n baie goeie krisis gehad nie. So en hy het 'n verkiesing om te wen aan die einde van die jaar en hy is op die oomblik agter. So hy gaan meer van hierdie tipe uitlatings maak en ek dink daar is meer volatiliteit op pad. As 'n mens kyk na die netto effek wat hierdie situasie het, dan is dit klein, maar ons gaan aandele mark volatiliteit kry hieruit. Ek dink as 'n mens net kyk na die markkapitalisasie byvoorbeeld van Tencent, dit is van die orde van $686 miljard gewees aan die einde van gister en dit het vanoggend het dit van die orde van 10% van daai markkapitalisasie verloor as gevolg van hierdie aankondiging. So daar's uitermate volatiliteit wat hier aangekoppel is wat ons dan bietjie ongemaklik laat voel. Die ander probleem wat ons wel het is dat hierdie maatskappye is nie noodwendig goedkoop nie. As ons kyk na prysverdienste tipe verhouding, dan sit ons dat hierdie maatskappye is duur wêreldwyd. En hulle is die grootste groot markkapitalisasie in al die indekse. So hulle word baie gevolg wat dan beteken dat die posisies is baie oorgewig en ook oorbevolk amper. So dit sit dat mense baie maklik kan kry dat jy 'n regstelling in hierdie aandelpryse kan kry. So ek dink nie mense moet op hierdie stadium daar op spring in iets doen nie, maar mens moet sit en kyk en sê, wat het jy in jou portefeulje reg gekry? Hou jy die aandeel? Is daar 'n geleentheid? Wat is jou toekomssiening? En op hierdie stadium is ek self baie ondergewig in hierdie aandeel.
Om 'n besigheidsversekeringskwotasie by OUTsurance te kry, is soos om 'n ekstra bron van inkomste te kry. Dis omdat jy elke maand moontlik kan geld spaar, te danke aan 'n pasgemaakte besigheidsversekeringsoplossing. Dit sluit selfs 'n oud bonus in as jy vir 3 opeenvolgende jare nie geëis het nie. SMS OUT na 30164 of skakel 086-00-60-000 vir 'n kwotasie. Jy kan selfs vra om 'n business insurance agent by jou besigheidsperseel te ontmoet waar streng sosiale afstandmaatreëls en protokolle gevolg sal word. Outsurance is 'n gelisensieerde versekeraar en FDV. Bees, fees en standaardtariewe geld. 50 sent per SMS.
Dis so net na 6:30 en u luister na RSG Geldsaake. Besigheidsleiers in Suid-Afrika sê dit gaan nie help as elkeen sy eie rigting invaar om die Suid-Afrikaanse ekonomie te red nie. B4SA is van mening dat 'n reeks sektore saam moet beplan en uitvoering gee aan 'n ingeslote strategie om die ekonomie aan die gang te hou, formeel en informeel. Ons praat nou met professor H.B. Klopper, uitvoerende dekaan navorsing en institutionele vennootskappe by die Da Vinci Instituut. Goeienaand H.B. 'n Ingeslote strategie is nie werklik 'n nuwe idee nie. As die politici praat en as die ekonome praat, dan is daar maar, jy weet, ons moet saam staan en saam 'n plan maak. Wat behels dit in hierdie voorstel?
Nantinus, ek dink net om die konteks te gee, ek dink as agtergrond moet ons verstaan dat inklusiwiteit ten doel het om almal in te sluit. Per implikasie word sekere groeperings uitgesluit weens sekere ideologiese en filosofiese wegspringpunte, maar die belangrike punt is almal moet 'n gelyke geleentheid hê om te kan deelneem aan ekonomiese groei, eerder as 'n herverdeling van inkomste na ekonomiese opswaaifase. En ek dink dis 'n belangrike konteks om te verstaan. Versnelde infrastruktuur het ongetwyfeld 'n groot bydrae hier, juist om 'n geleentheid te skep vir klein, medium en mikro-ondernemings om betrokke te raak by die ekonomie. Ek dink ons moet nie daai baarde toevoeging onderskat nie. Nou die vraag is, as mens na die ekonomiese omgewing kyk, wat het besigheid vir Suid-Afrika gedoen? Hulle het in wese gegaan in al die sektore ontleed en gekyk wat is die bydrae tot ekonomiese groei en in werkskepping, en toe opgekom met 50 sektore wat op die einde verdeel is in die 11 sektore, en daarvolgens het hulle 'n goeie verstaan wat die bydra kan wees. Nou die vraag, om terug te kom na jou vraag, is wat kan klein sake doen om die geleenthede daai te benut? En ek dink die realiteit is, mense moet jou onmiddellik omgewing kyk, waar lê vir jou geleentheid binne jou kapasiteit, binne jou vaardighede, en dit ten volle ontgin, eerder as om op 'n globale veld te probeer speel.
Maar dinge nie verander nie. Praat ons nie selfs vir 'n klein plaaslike besigheid, praat ons nie al klaar van 'n globale mark nie. Die internet dryf almal so toe. As mens gaan kyk met die alkoholbeperking wat ons het in Suid-Afrika, as jy gaan lees op die internet oor die plaaslike hopsverskaffers, hulle verkoop internasionaal.
Ja. Tienes, jy is heeltemal reg. Ek dink ons moet sê op internasionale vlak moet ons relevant bly, en dit beteken nie noodwendig dat jy net in jou onmiddellike omgewing aktief moet wees. Jy moet op internasionale vlak met al die tegnologie tot ons beskikking, is daar eintlik nie meer wêreldgrense nie. En jy kan kliënte aan die ander kant van die wêreld, so dit gaan oor spesialisasie, daai vermoë om 'n nis te kry, goed te wees en dan waarde toe te voeg in enige omgewing. En ek dink die bekommernis wat ek hê binne 'n fokus op 'n plaaslike omgewing, het mens eintlik 'n beskerming wat mens soort van ondersteun. As ons teruggaan net die regulering van die markte hele paar jaar terug, is dit nie gesond vir mededingendheid nie. So daar lê die gevaar in, is om te sê ek raak net plaaslik betrokke in die onmiddellike omgewing. Mens moet altyd relevant binne 'n konteks bly.
Is hierdie ingeslote plan prakties uitvoerbaar? Dis baie maklik om planne te maak. Ons kan almal planne maak. Ons kan almal die hele tyd verwys na infrastruktuur as die manier om ons probleem op te los. Maar die maatskappye wat bou is besig om te sukkel. Hulle aandelepryse val. Hoe prakties is hierdie planne wat die saak lei en dan ook natuurlik die politici mee vorendag kom?
Tienes, ek dink dit is wel is waar is daar heelwat struikelblokke. 'n bekommernis wat ek het is dat alles nou deesdae voor die deur van COVID-19 gelê word, wat ek dink nie noodwendig waar is nie. Voor die COVID het van die besighede reeds gesukkel om kop bo water te hou. Maar ek dink om miskien die vier uitstrukturele uitdagings in oënskou te neem is baie belangrik, en dit lê binne die regulatoriese raamwerk wat dan 'n duidelike rigting gee wat kan gedoen word en hoe dit kan gedoen word, en daar moet mens baie fiks en vinnig beweeg. En baie van die klein sakeondernemings is nie noodwendig onderhewig aan al hierdie goed nie, en dis dan ook om hulle meer dinge kan bly. So dit gaan vir oor die rompslomp wat problematies is. Ek dink tweede is daar 'n tekort aan basiese vaardighede en opleiding, en baie mense moet dan basies deur die ranks gaan, om Engelse woord te gebruik, om in staat te wees om dit te doen. En daai indiensopleiding is ongelooflik belangrik, en dis waar baie mense kan werk kry. Ek glo ook dat die ontoereikendheid van kredietmarkte vir meeste mense daar buite 'n probleem is, maar dan moet mense ook vir jouself sê, as jy nie kan kruip nie, kan jy nie loop nie, kan jy nie hardloop nie. So die feit jy nie daai toegang het nie, is nie noodwendig 'n verkeerde ding nie, want dit dwing jou om te gaan vra, wat kan ek maak om relevant te wees en die regte ding te doen? En dis baie kragtig. En ek dink die laaste punt wat waarskynlik 'n groot invloed het, is die misdaad en korrupsie, wat hoe dit mense al aan kyk, sekere groeperings in besighede ondermyn, hulle uitskakel, En dit maak het moeilik. So ek glo as ons deur hierdie situasie kom, gaan die wat oorleef het en nog steeds besig gedoen, baie, baie sterk en vooruit kan beweeg.
Dit klink na baie traditionele oplossings wat jy voorstel. Na jou mening het die wêreldekonomie en daarmee Suid-Afrika se ekonomie en die ekonomie van Pofadder verander met COVID-19?
Ja, ek dink, Tinus, en ons het al daar gepraat, dat verandering in ingesteldheid plaasgevind. Dit is baie belangrik. Skielik het ons opgevang in die wêreld in terme van tegnologie. So ons is dan nie meer 30, 40 jaar agter nie. Ons verstaan hoe hierdie besigheid werk, ons verstaan die oorgrensbenadering. So, ou kan in wese op 'n klein dorpie sit en met iemand aan die ander kant van die land, van die ander kant van die wêreld besigheid doen. En ek dink wat meeste van die mense in die platteland besef is, jou mark is nie meer beperk tot die dorp self nie. Baie van die produkte en die karoose is 'n klomp bokboere wat hulle produkte uitvoer na Saudi-Arabië toe op 'n skip en hulle voer die goed op die skip, hulle word daar geslag. Nou, dit sou nie moontlik gewees te paai terug nie, want ons kon nie verby ons eie horisonne sien nie. En dit is nou afgebreek. So ek dink dit is 'n positiewe ding wat ons moet bly vashou. En almal sê daar's 'n nuwe normaal. My groot vrees is ons teruggaan na die ou normaal. Ons moet hierdie nuwe normaal omvou en omarm en hom regtig behoorlik benut.
Baie dankie, HB. HB Klopper, uitvoerende dekaan navorsing en institusionele vennootskappe by die Da Vinci Instituut. Pofadder is natuurlik nie 'n klein dorpie nie, ons sal dit nooit voorgee nie. Suid-Afrikaanse sakelei waarskie dat werklose mense met tot 1,3 miljoen kan toeneem as gevolg van die huidige ekonomiese klimaat. Omtrent eweveel in die informele en formele dele van die land se ekonomie. Wêreldwyd gaan dit nie baie beter nie. Die Amerikaners wag op nog regeringshulp na amper 1,2 miljoen mense daar in die laaste week werkloosheidsversekeringseise ingedien het. Die verskil is dalk dat die wêreld so Suid-Afrika die ekonomie onder druk sit met COVID-19 beperkings. Die Suid-Afrikaanse ekonomie was egter onder groot druk voor die virus sy kop uitgesteek het. Ons praat nou met professor Raymond Parsons van die Noordwes Universiteit. Professor Parsons is by die universiteit se sakeskool betrokke en hy's ook 'n beleidskenner. Goeienaand Raymond. Is daar iets wat ons nou moet doen wat nie gedoen word nie? Werklose Amerikaners kry tot R10,400 per week van regeringshulp.
Goeienaand Tinus. Kyk, ek dink ons moet aanvaar uit die staanspoort dat die mate van ondersteuning wat 'n land kan verskaf in huidige omstandighede, hang af van drie belangrike faktore. Nommer 1 is, wat was die ekonomiese toestand van die land toe die COVID-19 ons toeval? Dan tweedens, was daar alreeds ekonomiese probleme wat die ekonomie hoogst kwetsbaar gemaak het? En dan derdens, hoeveel fiskale beweegruimte was daar om grootskaalse verligting te gee? Nou, as ons teruggaan oor net 6 maande, weet ons dat die Suid-Afrikaanse ekonomie was alreeds, soos jy gesê het, in 'n baie swak posisie. Uit alle oogpunte, meeste van die ander lande was in 'n positiewe groeifase. Ons was alreeds in 'n resessie, wat die COVID-19 grendelstaat en regulasies nou vererger het. En hoewel ons regering nou gauw opgetree het in die maand van april, met 'n pakket van stappen om hulpzaam te wees en om hulpstoot te gee aan die ekonomie, is daar nog implementeringsprobleme, zelfs nou. Ons moet ook aanvaar, ons kan nie net geld druk nie, ons het nie daar verweer gewijn te doen. Maar ons moet daarom implementeer wat ons nou beloof het of sal, om dan sekere omstandighede soos werkloosheid te versag. Dis al wat ons op die oomblik kan doen.
Raymond, jy sê ons kan nie geld druk nie, ons het nie daai beweegruimte nie. Maar ander lande doen dit toch. Die Amerikaners druk net geld en gee hierdie geld aan mense wat die geld nodig het. Waarom?
Dit is 'n kwestie van wat kan jy bekostig in jou omstandighede. Hulle inflasiekoers is onder 2%. Hulle beweegruimte, hulle is 'n sterk ekonomie. En daar is ander sterk ekonomieë. Daar is ander ontwikkelende ekonomieë wat sterker is as ons was, want hulle was in 'n positiewe groeifase wat toe onderbreek is. So hulle kan nou uitsien na die feit dat sodra hierdie krisis oor is, kan hulle weer teruggaan na daai positiewe groeikoers. Maar vir ons was ons alreeds in 'n resessie met groot fiskale probleme. Ons het beweegruimte, maar dit is baie beperk. En dit word beperk deur wat van tevore gebeur het. Jy weet, daar is 'n gesegde van iemand soos Warren Buffett, ek sal dit eintlik in Engels sê, want ek dink dit is 'n belangrike boodskap. When the tide goes out, you see who has been swimming naked. En ons is daar vastgevang. En ons kan net soveel dinge doen. Ek dink wat meer belangrik is nou, is dat ons moet besluit, wat is die strukturele verandering wat nodig is om nou voorbij te kom van die herstel en die recessie, maar wat op die lange termijn ons uit een laaggroeiskrik sal kan kom, en dat ons dan die werkgeleende kan skep. Ons moet nou begin, kyk, wat moet ons doen na die COVID-19? Ons moet alreeds begin, want die tyd staan nie op ons kant.
As ons nou begin kyk na die nuwe normaal aan die einde van hierdie pandemie, wanneer ons ook al by die einde van hierdie pandemie kom, jy is op die punt om 'n boek te publiseer oor spesifiek die onderwerp met die titel Recession, Recovery and Reform, South Africa after COVID-19. As jy kyk na die skrywers en die mense wat bydra gelewer het tot jou boek, is daar hoop na COVID-19?
Ek dink wat die oorhoofse boodskap van die boek is eintlik, ons moet nou, soos ek nou gesê het, ons moet nou begin om daardie ekonomiese agenda te bepaal, om die nuwe normaal te bepaal. As ons praat oor die nuwe normaal, is dit nie iets wat uit die hemel gaan val nie. Ons moet self besluit, wat gaan nou verander, en wat is die fundamentele dinge wat ons van weg eintlik beweeg het in die vorige jare. Alhoewel daar sekere dinge is wat gaan verander, moet verander, as gevolg van die COVID-19, is Suid-Afrika in hierdie swak posisie, omdat ons oor heel wat jare, die verlore dekade, wat een persoon gesê het, omdat ons van die basiese, ekonomiese en regeringsbeginsels gedwaal het. En nou moet ons pad daar terugvind. En wat hierdie boek doen, met hierdie hoofstukke, is om te sê, hier is die pilare waarop ons nou die regte beleidskeuse moet maak, maar bovenal hulle moet geïmplementeer word. En dit is wat jy so moet doen om Suid-Afrika reg te ruk en om hoop te verskaf. Dit is nou dringend.
Toe jy die boek saamgestel het, was daar enige iets uit die wat jy van die skrywers gekry het, wat jy nie verwag het nie?
Ja, ek dink daar was een paar controversiële hoofstukke. Ek dink dis belangrik in so'n boek. Jy wil nie in so'n boek hê wat heeltemal eintlik vervelig is, almal stem saam. Maar ek dink wat almal saamgestem het en hulle bydra in die boek, het 'n sogenaamde boodskap. Ons wil almal 'n sterker, groter en beter ekonomie hê en ons moet nou begin. En jy kan dit sien in, as jy kyk na die titel, Recessie, Herstel, Hervorming, Suid-Afrika na die COVID-19, dit spreek aan die huidige bekommernisse wat almal het, wat jou luisteraars het. Hulle wil weet, wat is die pad vorentoe? Hoe kan ons nou beter pilare gebruik om daardie strukturele veranderings te maak? En ek dink dat wat hierdie hoofstuk te doen is om te resoneer met al die angstigheid wat ons nou het. Wat gaan die nuwe normaal lyk vir Suid-Afrika? En wat kan ons leer van die rest van die wêreld? Bloomberg het nou onlangs, soos jy mag weet, hulle nuutste ellende-indeks vir die wêreld eintlik vrygelaat. Ek sien dit die laag. Suid-Afrika is derde van bo, so ons het hier werk om te doen. En wat hierdie hoofstukke vir jou sê is, hoe jy kan hierdie werk doen, sodat ons 'n sterker ekonomie kan kry in die toekoms.
Baie dankie, Raymond. Wanneer en waar is die boek beskikbaar?
Wel, eintlik word die boek volgende week amptelik vrygestel, maar dit is alreeds beskikbaar in al die verskillende boekwinkels van Skykes, Exclusive Books en die CNA. Ek sou net aandraai, ek verstaan dat hulle voorrade loop laag. Ek dink julle moet maar gauw gaan sien wat is die wysheid wat hierdie boek aanbied.
Baie dankie Raymond, dit was professor Raymond Parsons, ekonomiese beleidskenner van die Universiteit van die Noordwes. Dis Vrydag aand en ons praat oor jou sak. Jy kan jou vraag per SMS na 45889 stuur. Dit kos R1.50 per SMS. My e-pos hier is tinus@moneyweb.co.za. Eben Marie van Absa Bate bestuur help vanaand om jou vrae te antwoord, tesame met Mia Kreer, direkteur navorsing en fondsbestuur Kreer internasionaal Bate en welvaartbestuur. Mia, as ons miskien vanaand met jou kan begin. Ons eerste vraag vanaand is van 'n luisteraar wat graag anoniem wil bly. Hy sê hy is 'n Suid-Afrikaanse burger, bly voltyds in Suid-Afrika en hy het 'n direkte buitelandse beleggings in dollar via 'n plaaslike buitelandse beleggingsplatform. Hy noem dit is Allan Gray se buitelandse beleggingsplatform. Hy sê hy verstaan dat in die geval sy boedel deur 'n plaaslike eksekuteur afgehandel kan word en 'n buitelandse testament en eksekuteur is nie nodig nie. Is dit wel die geval?
Wel, op hierdie stadium lyk dit vir ons so, dit het in baie gevalle met die platform spesifiek waardeur die belegging gemaak word te doen, of dit 'n plaaslike platform is of dan 'n buitelandse platform, en in hierdie geval lyk dit nie of hy 'n buitelandse eksekuteur en testament nodig sal hê nie.
Is dit die beste manier om 'n buitelandse belegging te doen? Hang dit af van wat jou doelwitte met die belegging is en selfs jou doelwitte met waar jy wil bly, of jy wil in Suid-Afrika bly of trek?
Ja, weet jy, Eben, dit hang ook alles af, weer eens, ek weet uit ook daar, die luisteraar wat ook dalk weet van boedelbelasting as hy dan hierdie spesifieke vraag vra. En wanneer 'n mens na jou direkte buitelandse beleggings kyk, hang die boedelbelasting ter sprake alles af van waar hierdie direkte aandele dan of die fondse waarin dit belê is, geïnkorporeer is. So sou die fondse of die aandele direk geïnkorporeer wees in Amerika, dan gaan daar in Amerika estate tax ter sprake wees as mens oor 'n bepaalde kerfstok van, ek dink, $60,000 val met jou waarde van jou belegging. En dan weer in die VK is die ander belasting waarna mense altyd kyk, die inheritance tax, en as 'n mens daar meer as 325,000 pond se beleggings het, gaan jy met geïnkorporeerde aandele en fondse in die VK daardie belastings betaal. So jy vra of dit die beste manier is om dan 'n buitelandse belegging te maak. En wanneer ons hierdie dinge in gedagte hou, dan dink ons dat dit beter is by Kreer Internasionaal om eerder mense direkte blootstelling te kry aan aandele en ander bateklasse deur middel van 'n kollektiewe beleggingsfonds in die buiteland wat nie geïnkorporeer is in die VK nie. Ons bestuur sulke fondse en ons dink dit is 'n beter toegangspunt om op daardie manier dan ook mense se boedelbelasting te probeer beperk uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt uit.
Meer die vraag gaan verder. Hy sê die Nasdaq is nou meer as 20% op 23% sedert Maart. Is daar 'n manier om daar te belê op die Nasdaq as 'n Suid-Afrikaanse burger? En dan bygevoeg by die vraag is, wat gebeur dan nou as die Nasdaq aanhou klim en die rand verswak en jy 'n klomp geld maak uit hierdie belegging?
Ja, dit is 'n goeie vraag. Wanneer 'n mens in die Nasdaq wil belê van 'n Suid-Afrikaanse perspektief af, dan kan 'n mens dit op verskeie maniere doen. Jy kan dit eerstens of deur die JSE doen en direk op die JSE byvoorbeeld die Satrix Nasdaq ETF koop en daardie beursverhandelde fonds belê dan weer onderliggend in die iShares Nasdaq 100 ETF. En dit is dan 'n manier om van die plaaslike kant af te doen, of 'n mens kan direk in die buiteland kan jy enige van die verskillende beursverhandelde fondse wat die Nasdaq navolg, kan 'n mens daarin belê teen 'n baie lae koste. So dit is maniere hoe 'n mens daardie blootstelling kan kry. Die tweede deel van die vraag, wat die effek dan is as die rand verder verswak en die Nasdaq verder klim, beteken dit soos hy self noem, dat 'n mens dan baie meer geld maak uit 'n rand oogpunt uit. Sou 'n mens dan daardie belegging verkoop en die geld wil terugbring Suid-Afrika toe, dan gaan 'n mens kapitaalwinsbelasting daarop moet betaal. En selfs al hou jy die geld in die buiteland en jy verkoop net jou belang in die Nasdaq en jy maak 'n wins, gaan jy self dan 'n belasting moet kapitaalwinsbelasting moet betaal op die wins wat jy gemaak het in randterme. So 'n mens sal dan moet bereken wat dit op daardie stadium is wanneer 'n mens die belang in daardie belegging verkoop.
Interessant genoeg, ek en Habie het vroeër vanaand hier oorgesels. En hy sê dit hang af van wat jy wil doen. As jy Amerika toe wil trek, as jy beplan om te immigreer, dan is dit miskien nie 'n slegte ding om in buitelandse aandele te belê nie. Stem jy saam?
Absoluut, Tinus. Ek dink dit is in elk geval baie belangrik, ook 'n groot bydra lewer tot die rand se verswakking nie, maar dit help so ook die belegger om die verbruikersprysindeks oor tyd te kan uitpresteer, want as Suid-Afrikaners is ons 'n groot invoerder en die meeste van ons inflasie word dan eintlik ingevoer as gevolg van die verswakking in die rand. En as 'n mens nie 'n verskansing het teen die verswakking in die rand nie, kan jy onmoontlik nie oor die langtermyn inflasie in Suid-Afrika uitpresteer nie.
Dis so net na 8 minute voor 7 uur luister na RSG se geldsaake. Dis Vrydag aand en ons praat oor sake wat jou sak raak. Jy kan jou vraag per SMS na ons stuur. Die nommer hier is 45889 en dit kos R1.50 per SMS. My e-pos is tinus@moneyweb.co.za. Een van die luisteraars vra oor die boek wat ons bespreek het van professor Raymond Parsons, wat die boek se naam is. Die boek is Recession, Recovery and Reform South Africa After COVID-19. Professor Parsons sê die boek is reeds beskikbaar. Eben Marie van Absa Bate bestuur help vanaand om julle vrae te antwoord te same met Mia Kreer van Kreer Internasionaal. Eben anoniem sê hy is 'n pensionaris en hy sit met 'n vasgestelde inkomste en die lae rentekoerse is besig om hom seer te maak. Hy vra, is daar 'n kombinasie van inkomstefondse wat die wisselvalligheid van die mark teenwerk en daarby vra hy, kan dit byhou by die inflasie en dan boop die inflasie nog 3 of 4% bysit?
Tinus, ek dink dit is 'n baie interessante vraag. So ons sit die afgelope paar maande as gevolg van die krisis wat ons beleef, het die rente en die Reservebank natuurlik rentekoerse met ongeveer 3% afgebring. So jy sit met 'n geldmarkfonds wat nou op hierdie stadium vir jou waarskynlik na koste van die orde van 4.5% gee, wat nie noodwendig baie aantreklik lyk na belasting nie. Die probleem daarmee is egter as jy nou 'n bietjie meer inkomste soek, dit is moontlik. Jy kan gaan kyk na 'n fonds wat suiwer bestaan uit staatseffekte, maar daar is baie meer volatiliteit met so 'n fonds wat 'n mens kry. Jy sit daarso ook met die natuurlik met die potensiaal dat jy kapitaalwins of verlies kan maak as gevolg van markbewegings. Maar as jy kyk na die vraag wat vra oor inflasie, die inflasie wat ons op die oomblik op rentedraande instrumente, die dekking wat ons daarteen kry, hang baie af van die beleid wat die Reservebank voer. Ons sit op hierdie oomblik in tyd met reële beleidssyfers by die Reservebank, en wat dit beteken is die repo koers is hoër as wat die inflasiekoers is. So wat ons dink is oor die algemeen sal 'n mens kry dat jou geldmarkfondse vir jou wel 'n verskansing is teen inflasie, maar dit is natuurlik nie noodwendig voor belasting nie. As jy kyk na jou langertermyn staatseffekte, daar sit 'n mens met baie meer aantreklike koerse, maar soos ons nou gesê, daar sit jy natuurlik met baie meer risiko. As jy gaan kyk na die lang einde van jou kapitaalmark, sit jy met rentekoerse van die orde van 10.5-11%, wat aansienlik beter is as inflasie. Daar is wel die geleentheid dat mense in die kleinhandel staatseffekte mark kan 3 en 5 jaar staatseffekte koop. Daarop is jou opbrengs op die oomblik so van die orde van 6 of 8% en 'n mens kan met hulle struktureel dat jy van jou geld ook maandeliks kan ontvang. So dit is in die korttermyn ook 'n aantreklike opsie vir beleggers om na te kyk.
En wat is die risiko dan daaraan verbonde, Eben?
So normaalweg as jy in die kleinhandel staatseffekte mark koop, dan koop jy dit om dit te hou vir 'n periode van 3 jaar of 5 jaar. Jy gaan nie tipies dit verkoop nie. Daar is moontlikheid om uit die belegging uit te kom. Jy betaal gewoonlik daarvoor 'n klein boetiekie, maar om dit vroeër uit te kom, maar dit is 'n aantreklike manier om te belê aangesien jy daar die effektief die regering befonds deur staatseffekte te koop en dit daar is nie kapitaalwisseling normaalweg daarin betrokke nie omdat jy dit dan sal hou tot die einde van die periode. So jou grootste risiko daar is inflasie wat in die kort termyn kan laag gaan of hoër of dalk hoër kan gaan oor 'n langer termynperiode.
Mia, jou mening oor mense met 'n vaste inkomste wat nou strop trek met die rentekoersverlagings, waarna kyk jy om vir mense 'n relatief hoë inkomste te lewer met so min as moontlik risiko?
Weet jy wat, Tinus, dit gaan alles hier oor elkeen, soos jy sê, se bepaalde behoeftes en as dit oor die korter termyn is, dan is dit baie belangrik om 'n mens se totale portefeulje korrek gestruktureer te hê. Want 'n mens kan baie moeilik nou uit enige korttermyn bateklasse soos kontant en dan korttermyn vaste inkomste instrumente rentekoerse verdien wat baie hoër is omtrent 4.5% of 5% en selfs soos wat Eben nou genoem het, wanneer jy na kleinhandel effekte gaan kyk wat in elk geval net op 'n 6 maandelikse basis inkomste betaal, dan kyk 'n mens na opbrengskoerse wat nie veel hoër is as wat 'n mens nou uit 'n geldmark kan kry nie. So ek sou eerder 'n premie plaas op die likwiditeit en nie my geld vir 'n langtermyn gaan vasmaak nie, om op daardie manier eerder die res van my portefeulje waarin ek nie nou in die volgende 12 maande onttrekkings uit moet maak nie, te struktureer dat dit 'n beter verspreiding het oor verskillende bateklasse en dat dit dan hoe eerder byvoorbeeld blootstelling het aan 'n lae aandele blootstelling gebalanseerde mandaat, want dit gee vir 'n mens baie meer 'n geleentheid om jou bates te kan groei oor die medium termyn, maar ook om oor die kort termyn dan met jou kontantblootstelling te kan voorsien vir dit wat jy nou nodig het in die volgende 12 tot 24 maande. So hier gaan dit uit en uit oor jou portefeulje konstruksie en hoe jy dit dan reg kry. En daar's hulle kan enige luisteraars kan ons enige tyd kontak as hulle meer hulp hiermee wil hê.
Ons het 'n klomp vrae oor kubergeld eenhede meer as wat ons voor tyd het vanaand. Ek wil graag net Mia, miskien 'n laaste vraag aan jou vra. Ons het regtig net omtrent 'n minuut oor. 'N klomp mense reageer op Naspers en Prosus en vra of hulle nou hulle aandele moet koop en eerder elders anders gaan belê. Of dit nou effekte trust is, effekte oor see beursbehandelde fondse. Wat is jou mening hieroor?
Wel, weer eens gaan dit oor jou totale portefeulje. As ons praat van buitelandse effekte, dan is dit uit die aard van die saak gelykstaande aan wat 'n mens nie nou wil gaan doen noodwendig nie, want daardie effekte soos rentekoerse in die buiteland gee bykans geen opbrengste nie. So ek sal glad nie nou my langtermyn aandele blootstelling verminder om vir korter termyn of om vir die langtermyn dan nou in vaste inkomste produkte te gaan sit in die buiteland nie. So dit hang alles af van jou totale portefeulje en net om te raak aan die kubergeld eenhede waaroor jy ook gepraat het en na verwys het, daar mens moet baie versigtig wees vir dit wat jy ingaan. Ons het verskeie vrae van luisteraars gehad oor
Ekskuus my, ek moet jou in die rede val hier. Ons dis tyd dat ons terugskakel na RSG. Baie dankie Eben Maree van Absabate Bestuur vir jou insigte vanaand en ook aan jou Mia Kreer vir jou antwoorde. Dankie ook aan jou HB Klopper van Da Vinci. Dit was goed om jou slag in die ateljee te hê. En daarmee groet ons van myself Tinus die Jager en die Moneyweb span. Dankie dat u vanaand saam geluister het.